ኣብ ኢትዮጵያ ሓዲስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝኾኑ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መዓልቲ ሽመቶም መራሒ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ከም ዝኾኑ ገሊፆም እዮም። ብድሕሪኡ ካብ ወገን ትግራይ ዝተሰምዑ ርእይቶታት ግን ዝተሓናፈፁ መኣዝናት ዝሓዙ እዮም። ንክልተኡ ኣረኣእያታት ተኣናገደ ክትዕ ሰለስተ ተጋሩ ብተኸታታሊ ክነቅርበልኩም ኢና። በትረ ስልጣን እዩን ሰለስቲኦም ዓዲምዎም። ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ክፍሊ ሕጊ ኣቶ የማነ ካሳ፣ መምህር ክፍሊ ፖለቲካዊ ሳይንስን ዓለም ለኻዊ ርክባትን ዩኒቨርስቲ መቐለን፣ ኣቦ ወንበር ፓርቲ ዓረና ትግራይን ኣቶ ኣብርሃ ደስታን፣ ጋዜጠኛን ደራሲን ሃይላይ ሓድጉን እዮም። ንመደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝሃብኩምዎ ቀዳማይ ርእቶ እንታይ ዝብል ነበረ ኢልዎ ኣብርሃ ደስታ ይቐፅል።
ዝተገበረ መደረ ሕማቅ ዝበሃል ኣይኮነን፣ እንዲሁም ፅቡቅ እዩ ምባል ይከኣል። ኢትዮጵያዊ መንፈስ ዘለዎ ካብቲ ዝተለመደ ናይ ኢህአደግ ፕሮፓጋንዳ ውፅእ ዝበለ እውን ስለ ዝነበረ ሰሚዕናዩ ኢና። ብዙሕ ግዜ ፀላእትና ፀረ ሰላም ሓይልታት ከምዚ ጉርዲ ዝብሉ ደበርቲ ቃላት እዮም ዝዛረቡ ነይሮም እና ካብቲ ልምድ ዝበለ ናይ ኢህአደግ ዝተለመደና ፕሮፓጋንዳ ቃላት ውፅእ ዝበለ ፅቡቅ መንፈስ ዘለዎ ንግግር እዩ ነይሩ።
ራይ ሃይላይ
እቲ ዘረባ ከምቱ ኣብርሃም ዝበሎ ዝተወሰነ መልክዑ ፅቡቅ እዩ። ብርግፅ ጉራምራ ዝኾነ ነገር እውን ኣሎ። ማለት ብፍላይ ብተቃዋምቲ ፀላእቲ ዘይመዋሎም ብጣዕሚ የኽብሮም። ግን እንደገና ፀላእቲ ዝኾኑ ምስዕዳውያን ዝውግኑ ኣብ ኤምባሲታት እናተጎዱ ዝውዕሉ ተቃዋሚታት እውን ስለ ዘለዉ ንቶም ተናዕናዕቲ ተናዕናዕቲ ክበሃሉ ነይርዎም፣ ንቶም ፀላእቲ ዝበሃሉ እውን ፀላእቲ ክበሃሉ ነይርዎም። ስለዚ ኣብዚ ምልስላት ርእዮም እዮም ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምብል ሓሳብ ኣለኒ።
ራይ የማነ
ካብ ዝተለመደ ዝተፈለየ ዝነበረሉ ኩነታት እዩ ሰሚዕና። ኢትዮጵያዊነት በተለይ መሰረት ገይረን ዝተዛረቦ ዘረባ ምስ ኩነታት ከምዘዮ ከለና ፅቡቅ ኢልካ ክውሰድ ይኽእል። ዜጋ ብሄሩ መሰረት ዘይገብራ ዝደልዩ ናብቲ ሃገር ናይ ምንባር ንብረት ናይ ምስራሃብቲ ኣብ ሓደጋ ዝኣተውሉ ኩነታት ስለ ዘሎ፣ ስለዚ ኢትዮጵያዊነት ኣልዕሊም ዝራቦም ዝወስካ ዘሎ ኩነታት ውን ሰላም ምፍታሕ ፅቡቅ ወረ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣይ ሰላማዊ ኩነት ብዝኾነ ትግራይ ሰላማ ተጠቃዕት ክኸውን ዘሎ ብዙ ኩነታት ማለት እዩ።
እሞ ዳቂቕና ክንሪኦ ኢና ኩሉ ዝሃብኩምዎ ካብ ኮነ ብሕልፊ ብመነፅር ትግራይ ወይ ከዓ ትግራወት ከምቲ ንሶም ዝበልዎቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኢና ክንሪኦ እሞ ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ኢህወደግ ካብ በረካ ሒዝዎ ብዝመፅእ ሓይልን መንፈስን እቲ ዓዲ ናብዚ የፅሕዎ ኣሎ። ንዝቕፅሉ 25 ዓመታት ሓድሽ ኢህወደግ፣ ሓድሽ መሪሕነት፣ ሓድሽ ሃገርን ሓድሽ ፖለቲካን ዴሞክራሲያዊ ሃዋህውን ኣብቲ ዓዲ እንድሕር ክመፅእ ኮይኑ እቶም ክሳብ ሎሚ ኣብ ስልጣንን ኣብ መሪሕነትን ዝፀንሑ ናይ ኢህወደግን ናይ ህወሓትን ማለት እዩ ንዞም ሓድሽ መራሒ እዚኦም ሙሉእ ብምሉእ ብፍቓድ ንዞም ሰብ እዚኦም ብመሰረት እቲ ዝሃብዎ መደረ ኣብ ስራሕ ንኸውዕሉ፣ ምክንያቱም ኩሉ ውሽጥናዊ ደገን ዘሎ ይድግፎም ስለ ዘሎ ሓድሽ ኣጠቃማምታ ክመፅ ዘሎ ካብዚ ንድሓርከ እንታይ ክኸውን ኣሎ እንታይ ክገብረሉ ኢኹም ትብሉ? ካብ ከባቢኹም ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም። ሃይላይ ጀምረና።
መንእሰዮም ካብ ሕዚ ብደረጃ መሪሕነት ከምዚ ዓይነት ናይ መንእሰይነት ሓድሽ ኣተሓሳስባ ዘለዎም መራሕቲ ርኢና ይንፈልጥን። ካብ እዚ ዝነበሩሕና ዝነበሩ መብዛሕትኦም እዞም ናይ ዓመፀኛ ወለዶ እዮም። ኣብዚ ስሳታት ተምሃሮ ኮይኑ ሰራሕተኛታት ኮይኑ ዝነበሩ ዓመፀኛ ወለዶ እዩ ዝመርሐና ነይሩ። እዚኦም ግን ኣብ ሳይ 7 ዓመተ ምህረት ኣካባቢ እዮም ተወልዶም። ስለዚ ሓዱሽ መራሒ ሓዱሽ ኣተሓሳስባ ዘለዎም መራሒ እዮም። ሓዱሽ ነገር ከምፁ እዮም ኢለውን ትፅኢት ይገብር። ኣብ ሚሊተሪ እውን ነይሮም እዮም፣ ኣብ ሴኪሪቲ እውን ነይሮም እዮም፣ ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለየ ዓዲ ውሽጥን ኣብ ጎረቤት ሃገራትን እውን ዘሚቶም እዮም። ብመሰረት እዚ እቲ ዘለዎም ኤክስፖዘር እውን ፅቡቅ እዩ ክውፅእ ይከኣል።
ገዛ ፓርቲ ኢህወደግ ህወሓት እውን ከም ናይ ትግራይ ማለት እዩ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሙሉእ ብምሉእ ሓቂፉ ምእንታን ክዕወቱ ህዝብን ሃገርን ዓለምን እውን ብሃንቀውታ ይፅበዮም ስለ ዘሎ እቲ ዝበልዎ ኣብ ግብሪ ንክውዕሉ ክሳዕ ክንደይ ተገዳስነት ከርእዩ ኣለዎም ኣብ ዝብል የማነ
ፅቡቅ ብዙሕ ሓላፍነታት እዩ ዘለዎም። ብመሰረቱ ሓደ ንግንዘቦ ዘለና ነገር ዘሎ ለውጢ ሓደ ፓርቲ መሲኖ ካልእ ፓርቲ ስልጣን ዝተሓላለፈሉ ከይኮነስ ኣብ ግሊ ሓደ ፓርቲ ይወደግ ማለት ዘሎ ሰለማዊ ዝኮነ ናይ ስልጣን ምርክኸብ ዲና ንብሎ ጌርና ክንወስዶ ወይም ድማ ምትኽኻ ክንብሎ ንኽእል ኢና። ምናልባት ሕዱሽ ኢሉ ከምትገለፀ እውን ዝተለመደ ኣብ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ክሳብ ሒዙ እውን ዝነበሩ ማለት እዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ቀደም ወለዶ ናይ ስሳታት ወለዶ ስለዝኮኑ ባተሓሳስባ እውን ዝሕዝ ዘሎ ዘሎ መንሰይ ማለት እዩ ዝደልዮ ብዙሓት ነገራት ካብ ዲሞክራሲ ካብ ልምዓት ማዕረተ መፍትሓት ተጠቃምነት ዝኣመሰሉ ማለት እዩ ብዙሕ ሽመልክዕ ናይ ምርዳእ ዕድል ክህልዎም እዩ ኢልካ ምድማ ትካል ምስቲ ዕድሞም ክንርኢ ከለና ብዙሕ ናብዚ ናብ ሓድሽ ወለዶ ዝቕርብ መሲሉ ስለ ዝስምዐኒ ማለት እዩ መፅኦም ኣለው ብቲ ሕገ መንግስቲ ብዝፈቅዶ መንገዲ ወደግ ናብ ቤት ምክሪ ቅርዩ ቤት ምክሪ በቲ ዝተዋሃበ ሕገ መንግስቲ ስልጣን መሰረት ጠቅላይ ሚኒስተርነት ማዕረግ ኣትሪቕሎም ኣለው ሸይምዎም ኣሎ ስለዚ እቲ ውድብ እውን ውድብ ህወሓት በኣና ብትግራይ ወሲድና እውን ማለት እዩ ሕገ መንግስቲ መሰረት ዝገበረ ኣካየዳ ሰብ ዘሎ ነቲ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝተኸኣለ ኩሉ ሓገዝ ድጋፍ ክገብርን እታ ሃገር ዘድልያ ኩነታት ማለት እዩ ዕውት ዝኾነ መርጭዑ ንክሰርሑ ብዘኽእል ፍጡሕ ባይታታት ክፈጥር ኣለዎ ኢለየ ዝሓስብ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኣብ ጎኖም ክሰለፍ ክኽእል ኣለዎ
ራይ ኣብረሃ ተመሳሳለ ሕቶ
ፅቡቅ ንግግር ገይሩ እዩ ክንብል ከለና ብዘረባ ብትታሕሳ ገምግም ከምዘየለ ክንርዳእ ንግባእ እዚ እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ያው ስለተዛረቦ ዘረባ ናብ ተግባር ክልውጦ ይደሊ እዩ ብሓፈሻ ግን ናይ ህዝቢ ድጋፍ ዘለዎ እዩ ዝመስል ኮነ ግን ንኢህደግ መሪሕካ ትፅቢት ዝግበረሉ ለውጢ ክመፅእ እዩ ምባል ግን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ
ምእንታን ክዕወቱ እዞም መራሕ እዚኦም ቲዝሓለፈ 25 27 ዓመት ንድሕሪት ገዲፎም ንቅድሚት ንድሕር ክጥምቱ ኮይኖም ክሳዕ ክንደይ እዩ እቲ ገዛእ ፓርቲ ተገዲዱ ድዩ ፈቂዱ እዞም ሓድሽ መራሕን ንፖሊሲ ኦምን ክድግፍን ዝግባእ ኣብ ዝብል
እቲ ፓርቲ ንኣገዛዝኣ ዝተመስረተ ስለ ዝኮነ ንምሕደራ ዝተዋቃረ ስለ ዘይኮነ እቲ ጠቅላይ ሚኒስተር ንኢህደግ ሒዙ ለውጢ ከምፅእ ኣይክእልን ስለዚ ታይ ክገብር ንክእል ለውጢ ከምፅእ ተኮይኑ ኢህወደግ ናይቲ ስርዓት ኣሰራርሓ ክልውጦ ክኽእል ኣለዎ እዚ ንክልውጥ ድማ ናይቶም ኢህወደግ ዝመስረቱ ሓይልታት ድጋፍ ክረክብ ኣለዎ እዚ ከዓ ድጋፍ ክረክብ ኣይክእልን ንኣብነት ተወሲድና ህወሓት ክገዝእ እምበር ክልወጥ ኣይደልን እቲ ጠቅላይ ሚኒስተር ንክሰርሐሉ ክፈቅደሉ ኣይክእልን ዶክተር ዓብዪ ክምረፅ እንተሎ በተለይ ናይ ህወሓት ድጋፍ ነይርዎ እዩ ኣይብልን ምክንያቱ ህወሓት በጭራሽ ኣይደለይዎን
ኣብርሃ ኣብ ዘረባካ ዶክተር ዓብዪ ደገፍ ህወሓት ኣይነበሮምን ዝብል ርግፀኛ ቃላት ተጠቂምካ እሞ ከመይ ፈሊጥካ ክሳዕ ክንደይ ርግፀኛ ኢኻ
ከመይ ፈሊጥካ ያ ካብቲ ውሽጢ ዝረከብኩዎ ሓበሬታ እዩ ሰለስተ ናይ ኢህወደግ ኣብቲ ምክሪ ቤት ዝነበሩ ሰባት ሰለስትኦም ተከታቲሎም እዚ ሰብ እዚ ጥፋእ ተጥፊ እዩ እምበር እንኳን ናብ ጠቅላይ ሚኒስተር ክወዳደር ብሕጊ ክጥያቅ እዩ ዝግብኦ ዝብል ኣስተያየት ሂቦም እዮም ኣብቲ ስብሰባ ባዕሉ
ከመይ ፈሊጥካ
ከመይ ፈሊጥካ መረጃ ካብቲ ውሽጢ ዝተሰምዐ እያ
እቶም ሰባት ትፈልጦም ዶ ብሽም ክትጠቕሶም ትኽእል
ክጠቕሶም ይኽእል እየ ኣስሞም ኣለኒ እዩ ነገር ግን ምጥቃሶም ኣግባብ ይኸውን
ስለዚ ብናይ ባዕልካ ምንጭታት ህወሓት ንዶክተር ዓብዪ ከምዘይመረፁን ከምዘይድመፁን ኣረጋጊጥካ ኢኻ ማለት እዩ ራይ ናብ ሃይላይ ክሓልፍ እሞ ርእቶ ክትበል ትኽእል ኢካ ቀፅል
ዶክተር ዓብዪ ንዚ ሃገር ክመርሕ ከሎስ ድጋፍ ናይ ውድባት ክረክብ ድዩ ክሕግዝ ወድዮም እያ መሰለኒ
እወ
ሙሉእ ብምሉእ ክሕግዝዎ እዮም ብፍላይ እንደገና ህወሓት ሃገራዊ ውሕስና ንክረጋገፅ ዝለዓለ ግደ ዝተፃወተ ውድብ እዩ ስለዚ ዘይሕግዘሉ መንገዲ የለን ኣብቱ ኣብርሃ ዝበሎ ህወሓት ድምፂ ኣይሃበይ ዝበለ ናባት ናይ ባዕሉ መረዳእታ ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን ህወሓት ድምፂ ከይሃቦ ዶክተር ዓብዪ ናብ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ሃገርን ናይ ውድብ ኣቦወንበርን ክኸውን ኣይኽእልን ህወሓት እውን ዝተማልአ ውድብ እዩ ውድብ ንውድብ እውን መሪሕ ውድብ እዩ ስለዚ ተከራኪሩ ከትርፎ ምክኣለ ማለት እዩ ተከራኪሩ ሓሳቡ ገሊፁ ከትርፎ ምክኣለ ስለዚ ህወሓት ድምፁ ኣይሃበን ዝብል ናይ ኣብርሃ ምናልባት ንቶም ሓበሬታ ዝሃብዎ ደጊሙ ተተሓቶም ንባዕሉ እውን ፅቡቅ እዩ ዝብል ርእቶ ኣለኒ
ኣብኣንተ ኣለካ ምናልባት ኣብርሃ እውን ወይ የማነ እውን እንድሕር ሓበሬታ ኣለኩም ኮይኑ እዚ ኢኮኖሚክስ ዝተባህለ መፅሄት ኣብዚ ዳሕረዋይ ሕታሙ ብዛዕባ ዶክተር ዓብዪ ኣብ ዝፀሓፎ ካሪዝማቲክ መንእሰይ መራሒ ጸላዊ መንእሰይ መራሒ ኣብ ትሕቲ ዝብል ሓደ ፅሑፍ ኣውፅኦ ኣሎ ዶክተር ዓብዪ 108 ኣባላት ህወደግ ማእከላይ ኮሚቴ ንዕኡ ከም ዝመረፁን 59 ንኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ከም ዝመረፁ ይጠቅስ ኣብርሃ ሓበሬታ ኣደለካ ቃል ብቃልቲ ክንደይ ድምፂ ከም ተዋሃበ
ትክክል እዩ ቱ ሓበሬታ ተን ድምፅታት እውን ናይ ዶክተር ዓብዪ ኣሕመድ ናይ ኦህዴድን ናይ ቢኣደንን እየን ተን ዝሰረፋ ናይ ብኢህድን ኮይነን ናይ ሓይለማርያም ደሳለኝ ጉሩፕ ዝነበረ ንሽፈራዊ ሽጉጤ ዘይመረፀ እዩ ተን ናይ ሽፈራዊ ሽጉጤ ድምፂ ናይ ህወሓትን ናይ ሽፈራዊ ሽጉጤ ቡድን ናይ ብኢህድን እየን
ሃይላይ ከምኡ ድዩ ተሓበሬታ ዘለካ
መፅሄት እውን ኣጋጣሚ ንታይ እኒያ ኣብቲ ቁፅሪ ትክክል እዩ ግን ብኣደን እዮም ከምዚ ገይሮም ኦህዴድ እዮም ከምዚ ገይሮም ናይ ሃይለማርያም ኔትወርክ እዩ ከምዚ ገይሩ ዝብል ግን ዴላ ሜሎ እዩ ዝመስልን ዘይ ሰሙ ውሽጢ ዘለዎውን ዛት ኤክስተንት ክፈልጥዎ ይኽእል እዩ ካብኡ ስራሕ ሓሊፎም ኣንደስ ትመረጣት ልክዕ ይነበረን ማለት እዩ ንድሕር መን ብመን ከም ዝሃበ ዝፍለጥ ነይሩ ከምኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ናይ ኢህዲግ ባህሪ እውንስ ካብ ክንዲዙ ፍኑ ዝኾነ ናይ ሚኒስተር ፍታይ ይብሎምን እሞ ኣብቱ ብኣደን እዮም ከምዚ ገይሮም ኦወደድ እዮም ከምዚ ገይሮም ዝብል ጌጋ እዩ ዝመስለኒ ትቁልጥር ግን ትኽክል እዩ
ኣባህ ናባኸ ትመፅእ ዛነጡ እዚኣ ሚስጥራዊ መስርሕ ምርጫ እዩ ዝግበር እሞ ቱም የብሉ ገለ ይብሉ ንመን ትመርፅ እዩ ድምፂ ተቆፂሩ እሞ ስለምንታይ ክሳዕ ክንዚ እርግጠኛ ኮንካ
ፅቡቅ መጀመርያ በቲ ናይ ሃደግ ዲሞክራሲያዊ ጠርናፈ መሰረት ዋላ እቲ ድምፂ ክንደይ ከም ዝረከበ ዋላ ኣይግለፅን ነይሩ ተመሪፁ ይልበሃል እምበር ኣይግለፀ ሓበሬታ ዋላ እገለ ክንዲ ዝረኽቡ እገለ ክንዲ ዝረኺቡ ተባሂሉ ተፃሒፉ ተነጊርና ኣይፈለጥን ክስካዕ ህዝቢ ህዚ ይወፅኡ ዘሎ እምበር ስለዚ እቱ ዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝም ወይ ዲሞክራሲያዊ ጠርናፈ ዝበሃል እናተሰብረ ብምኳዶ እዩ ኣብቲ ቀድሚ ኢሉ እውን ኣብቲ ናብ ፓርላማ ድምፂ እውን ኣብ ናይ ኣሸኳይ ግዜ ኣዋጅ ግዜ ወፅኡ እዩ ትቁፅሪ እዩ ስለዚ በቲ ጥርናፈ ሕዘ ይሰርሑ ዘሎ ካልኣይ ኣብ ናይ ነናባዕለ ናይ ጥርናፈ ኣተሓሳስባ ግን ድምፅና ንመንሃል ተባሂለን ወሲነን እዮም ዝኣስዋ ፓርቲታት ህወሓት ብመን ክትብ ከም ዝግባኣ ታይታይ ክትዛረብ ከም ዝግባኣ ንመን ክትጥቁም ከም ዝግባኣ ወሲና እያ ተኣቲ ቢኣደን ከምኡ ኦህዴድ ከምኡ ቶም ገኢሂደን እውን ከምኡ ገይሮም እዮም ኣትዮም ኣብቲ ናይ ኦህዴድ ሓደ ድምፂ ሒዞም ይኣትውን ሃይለማርያም ሽፈራዊ ሽጉጤን ዝተፈላለየ ድምፂ እዮም ወሲኖም ኣትዮም ናይ ህወሓት እውን ወሲና እያ ኣትያ ድምፃ ከንቁፅር ተበዓል ዝተቐመጣ እውን ልክዕ እዮም ድመፃ
የማን ኣብዚ ነጥቢ ዚት ህቦ ርእቶ ኣሎዶ
ዝሕዚ ዝለዓል ዘሎ እቲ ቁፅሪ እቲ 8-59 ዝብል ተዘረበ ስለዝኮነ ብዙሕ ዘከራኸረ ይኹን ኣብ ውሽጢ ኢህደግ ዓብዪ ሕቶ ተገይሩ ምስ ዲሞክራሲ ተታሒዙ ክላዓ ዝነበረ ዲሞክራሲያዊ ጥርናፍ ወ ዲሞክራሲያዊ ሴንትራሊዝም ኣብ ውሽጢ ፓርቲ ዘለዎም ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ዘለዎም ሰባት ንባዕሎም ሓሳብ ከየብሉ ዝኽልክል ምክንያቱም ኣብ ውሽጢ እቲ ኢህደግ ዘሎ ዲሞክራሲ እዩ ቀስ ብቀስ ናብቲ ህዝቡ ንኣባ ዘላ ዲሞክራሲ በቲና ትበፅሕ እሞ ኣብ ዲሞክራሲ ንድሕር ዘየለን ኣብ ታሕቲ እውን ክመፅእ ኢሉ ከምሕሳብ ኣይከኣል ስለዚ ሕዚ ንሪኢ ከለና 8-59 ሓደ ውድብ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ፓርቲ ድምፂ ዝሃበሉ ኩነታት ኢና ንሪኢ ዘለና እዚ ድማ ናይ ዲሞክራሲ ሓደ ስቴት ወይ ሓደ ብርኪ ኢልና ብኣወንታዊ ብዝኮነ መልክዕ እውን ምርኣይ ዝከኣለሉ ኩነታት ምፍጠር ይከኣል እዩ ስለዚ ውሓት ተደግፈ ይትደግፍ ማለት እዩ ኣብራ ዘልዕለሎ ኣሜሪካ ስለዘይብለይ ከምኡ ነይሩ ንምዋል ይጠግም እዩ ዋላ ከምኡ ኢልና ተወሲድና ካልኦት ስለ ዝደገፉ ተመሪፆም ናብ ቤት ምክሪ ቀሪቡ ፀዲቆ ኣሎ ስለዚ ክትወዳደር ከለካ ድምፂ ሓሳብ መሰረት ገይሩ ማለትሕ መራፃይ ናይ ባዕሉ ሰብ ብዝተወሰነ ደረጃ ክመርፅ ብግባሩ ሓደ ስቴት ከይዱ ንሆይና እናሓስስ ዝሓሸ እዩ ኢለ ዝሓስስ
እዚ መደብ ክንቕፅረሉ ኢና ብዝቕፅል ሶኒ ክሳብ ሽዑ ንሰለስትኦም ማጋይስን በትረን የመስግን